Gulnora Karimova mojarosini kuzatib kelayotgan tahlilchilarga ko'ra, jinoiy ish qanday maqsadda ochilgani va ochiqlanishidan qat'iy nazar, uyushgan jinoiy to'da Karimova atrofida tuzilgani to'g'ri tasnif qilingan. O'z faoliyatini tahdidga va tovlamachilikka asosan yuritgan jinoiy guruh O'zbekiston havo yo'llari, Farg'onadagi neft zavodi kabi davlat korxonalari hissalarini o'zlashtirgani hisobga olinsa, bunda Gulnora Karimova o'rni shubhasiz ko'rinadi. Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotga ko'ra, may oyida uyushgan jinoiy guruhning Avakyan, Madumarov va boshqa a'zolariga nisbatan sud hukmi chiqarilgan. Jinoiy guruhning Gulnora Karimova dohil va qidiruvda bo'lgan boshqa a'zolari yuzasidan alohida ish yurituv ajratilgan. Prokuratura hozirgacha uyushgan jinoiy guruhning O'zbekistondagi 457 milliard so'mga yaqin mablag'i davlat foydasiga o'tkazilganini urg'ulaydi. Prokuratura jinoiy to'daning xorijdagi mablag'lari haqida hech narsa demaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, prokuratura tomonidan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ish ochilishi mohiyati ham ko'proq shunda.
Ish bo'lmasa, Shveysariyadagi e'lon qilingan 1 milliard, muzlatilgan 1 milliard pul bor. Dollar pul bor. Buni olish uchun hozir bu eng qiyin, ya'ni advokatlar ishlayapti buni, men ham xabardorman. Eng huquq yo'llaridan bittasi jinoyatchining qaysidir tarafda bo'lsa, yo Shveysariya tarafda, yo O'zbekiston tarafda jazoga tortilishi talabi bor. Ikki tarafdan bitta tarafda jazoga tortilsa, bu pul ma'lum bir nimadan keyin berilishi kerak.
Dedi avvalroq Gulnora Karimovaning Shveysariyada qarovsiz qolgan hashamatli qasrini egallagan o'zbekistonlik siyosiy faol yozuvchi Safar Bekjon. O'zbekistondagi eng qudratli biznes imperiya sohibasi Karimovadan keyingi prezidentlik uchun asosiy da'vogar hisoblangan Gulnora Karimova inqirozi yuzasidan munozaralar qizg'in. Bu inqiroz Gulnoraning siyosiy ambitsiyalarga bog'liqmi yoki moliyaviy qalloblikligigami degan savol hamon dolzarb.
Yetmeydi, çünkü bitti devletti mesela Şveytsariya, Şveysariya yani Amerika Koşun Ştatları Fransiyeni gündürüp Gülay'a karşı cinayi iş açtırıp bu dizinin rekabetli çok tutamaydı Özbekistan'da gibi. Siyaset yoktu değil bu evveli. Siyaset bu ona gendiydi. Doğrudan sonra bizim bu gendi. Hatta bu halkara cinayet etti. Bir denege Allah kaçan suçları mahkeme kılıp halkara tribunal geçip çıkıyoruz. Siyaset bu geldiği için yine dedesinin Özbekistan'a rahbar bu geldiği için yine hazır o yıkamağı bilen bana oturttu.
Dedi yazıcı Safar Bekjon. Shveysariyada muzlatilgan 1 milliard dollar bu xorijda Gulnora Karimovaga qarshi ekanligi taxmin qilinayotgan mablag'ning bir qismi xolos. Umumiy hisobda majori xorijdagi 7 milliard dollar atrofida borayotgani aytiladi. Safar Bekjonga ko'ra, O'zbekiston tomonidan Shveysariyada yollangan advokatlarga oyiga 20 mingdan 60 ming dollargacha to'lanmoqda. Shveysariya va O'zbekiston o'rtasida ma'lum bir qism mablag'ni qaytarish yuzasidan kelishuv borayotgani ham ehtimoldan soqit qilinmaydi.
O'zbekiston tarafini bilmaydigan bitta narsasi bor, pulni qaytarib olish uchun nafaqat huquqiy normalar bajarilishi, siyosiy talabi ham bor. Masalan, bittaki parlament tarafdan bu tasdiqlanishi kerak. Shveysariya parlamentidagi deputatlar O'zbekistonda diktatura tugagandan keyin bu pul qaytarilishi kerak degan yuzlab deputatlar bular bunga qarshi ovoz berishadi. Bizni tarafdorlar, bizda ishlayotganlar 7 milliard atrofida pul haqida gapirishyapti. Qo'lida chunki Gulnoraga yordamchi sifatida ishlagan ular, faoliyat ko'rsatishgan. O'zbekistondagi odamlarni maqsad bu byudjetga olib borib, xalq uchun foydalanish emas. Shveysariyada ham bo'lmasa Yevropada olib chiqib ketib bu pullarni Xitoyga va boshqa davlatga olib borib qo'ymoqchi bular. Maqsadlari yaxshi emas. Bu baribir yana xalqqa, davlatga, byudjetga hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Pullar keyinchalik rejim qulagandan keyin qonuniy yo'llar asosida manfaatli davlat byudjeti uchun foydalanish uchun qaytarib olinishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z aybsizligini bildirib kelgan Gulnora Karimova so'nggi bor itdan battar ahvolda uy qamog'ida saqlanayotganini aytish bilan jamoatchilik diqqatini tortdi. Ammo ayrim manbalar uy qamog'idaligini aytayotgan Gulnora Karimovani poytaxtning tungi klublarda ko'rishganini ham iddao qilishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.